Piperpolis, Ane Zabala eta Galder Perezen hiri kulturala.
Nire hizkuntzak ez du aita ulertzen, baina ulertzen dut aita. Nola da nire, nola gure, aitarekin baliatu ezin dudana. Nire hizkuntzat norekin ez du zubi egiten. Nire hizkuntzak jende gutxirekin ulertarazten nau, gehiagorekin inkomunikatzeko. Nire hizkuntzak gutunak atzeratzen ditu, kartzelako patiokoa da. Nola lortzen gara, ama hizkuntza ez bada, aitaren hizkuntza?
Utile et passer à l'action, il suffit juste simplement de s'agiter. Faire les gens qui jouent en évitant les coups qu'on se donne à soi, en gesticulant sans arrêt, les mains toujours au bout des bras, brasse l'air inutilement. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Je gaspille mon énergie, je multiplie les efforts pour ne pas avoir tort. Être faux pour mieux faire vrai, c'est bien, mais c'est beaucoup de travail pour rien. C'est beaucoup de travail pour rien, et ça, ça fait mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains et aux pieds. S'agiter dans tous les sens devient une espèce de sixième sens, c'est bien. Je multiplie les n'importe quoi, hey, je me fais taper sur les doigts. Faire des pieds et des mains, c'est le pied, mais ça, ça fait mal au bas. Oh,
à force de
remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, 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 j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, hey, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux mains.
Bilbo iria irratiko uinetan zaudete, 96.0 FM-en, eta astelena izan da, ba nortzuk gaude gaur hemen, ba Piperpolistarrak, orain hasi eta arratzaldeko sortzira bitarte izango gara zuekin. Gaur saioa Jon Benito den poesia batekin hasi nahi izan dugu, izan ere Bulkada bere begarren poema bilduma plazaratu berri du, eta gunean izango da Zaraustarra. Baina gaur estreino asko daukagu, urteko lehen saioa esaterako. Eta estreinetako beste gauza bat da, bagaur bakarrik gaudela, ni neu, hemen ane mikrofonoetan, eta manduetan Ibon. Eta estreino mundiala ere badaukagu, izan ere, balen eskuma aldean bageneukan erloju bat, beti geldi, 12:20 gutxi ziren beti. Eta orain, hori desagertu eginda Gabonetan, eta eskerreko aldean, beste erloju bat etorri da, eta hau bai, puntual, 7:12 esaten dudala. Beraz, espero dugu eskerreko erloju honen bitartez eta bidea jarraituz, ba, astero gu bertara etortzea puntual. Esan bezala, gaur poesia izango dugu mintzagai eta izpide Piperpolisen Jon Benitorekin batera. Eta musika ere. Nobedade ezberdinak entzuteko aukera izango dugu, eta beste batzuk ez direnak hain nobedade izaterako, ba, jarraian entzungo dugun amartxo aldera, Marlango taldeak atera zuen laugarren lana, estudioko laugarren lana, Life in the Treehouse. Ba, bertatik kantu bat entzungo dugu, The Long Fall.
Skies are open, eyes are closed. I'll take a while to put on my clothes. You walk in and I wake up, and the world starts another round. Make it long and take it slow. All we have is this free fall. Eyes are open, sun is slow. Linger around the coffee shop. Girls in spring, they show their skin.
Erloju berria eskerrean eta tentazioa daukat minutuero eta segunduero ordua esateko. Baina orain zuzenean ari bagara eta gero internetez entzuten baduzu beste edozein momentutan, ba egia esan orduak ez dauka zentzurik, ez da egunak ere. Gure saioa izan ere, egan egiten du internet bidez eta edozein momentutan baliogarria da. Beraz, ahaztu egingo dut eskerrean erloju berria daukagula eta gaurkoan, hasieran esan bezala, ba, literatura izango dugu mintzaga gai, Jon Benito bulkada poesia liburua plazaratu du, lehen lana atera zuela 9 urte igaro ondoren, aingurak erreketan zuen izenburua poesia, lehenengo poesia bilduma horrek. Eta gaur, Jon gonbidatu dugu gurera, eta telefonarean bestaldean dugu. Arratsaldeon, Jon.
Arratsaldeon.
Bueno, lehenengo lana atera, eta zer gertatu zen Jon idazlearekin?
Ba, neukere ez dakitu zondo, ez? Zer gertatu zen, ba, akite, denbora batean ez zuela libururik idazteko premiarik sentitu behintzat, eta premia sentitu duenean, ba, 9 urte geroago beste bat, beste liburu bat atera duela.
Bueno, hau galdera dator, ba, izan ere irakurri dugu, ez? Jon idazlea hil egin zela. Gorra da, holako kesatea.
Bai, beste, esan nahi dut, bai, behintzat, literatura ulertzeko zuen modu bat hiltzela, ez? Agian idazle bat hiltzela, esatea asko da, baina bai, literatura ulertzeko nuen modu bat hiltzela, ahitu zela, eta literatura, ez dakit, nahi nuela beste modu batez bizi, ba, liburu irakurrenak ikusten du, pasioz bizi nuela garai batean, eta gero ba berreskuratu dut denborarekin, ez? Ta horregatik esan honen aurkezpenean, ba beste bat, beste idazle bat jaio zela, beste motivazio batekin, beste liburu bat idazteko gogo batekin behintzat.
Egia esan idazleak ba 9 urte gehiago ditu. Hori hasteko, hori ja da denbora bat, ez? Pertsonarentzako ere.
Pertsonak ditu 9 urte gehiago idazleak, berri sortu dela esaten duenean esan nahi dut zentzu batean estilo eta idazteko modu eta bestelako grin batekin ere sortu dela. Horregatik esaten duen berri sortu dela. Pertsonak baditu bai 9 urte gehiago.
Ez dakit, agian idazle etiketa hori ez da eramangarria?
Ez dakit eramangarria den edo ez den. Ni badakit ordea gauza asko egin behar ditula pertsona batek ere eguneroko bizitzan, ez? Orduan idazlea ez den beste kategoria asko ditu. Da, langilea zara eguneko ez dakizan bat ordutan, laguna zara, zera, bikotekidea zara ez dakizan bat ordutan egunean, eta bueno, ba, idazlearen etiketa hori eramaten errezago edo zailagoa, niretzat dintzat oso erosa izan da, utzi dudalako bitarte honetan, ez? Eta, bueno.
Bueno, 9 urteren ostean, badator bigarren poema bilduma, bulkada deiturikoa, ez dakit nola sentitzen zara, badira hilabete batzuk eta ba, plazaratu zela?
Ba, egia esan oso gustora nago egin dudan lanarekin, ez? Eta batez ere bai gero editorearekin elkarlanean egin dugun amaierako txampa horrekin. Nik liburu baten ideia banuen buruan, eta oso gertu dago nik uste lortu dugun emaitzatik. Eta alde horretatik bai nago gustora, ez? Nik egin nahi nun nortasun bat bir sortu liburu honen bidez eta literaturak ematen zidan aukeraren bidez eta izan ditut gora berak ere egiterakoa, baina bukaera aldera ikusten dut buruan nuenaren zatiaren handiena egin nuela, ez? Eta hortan oso laguntza handikoa izan zaidala argitaletxea beraren lana eta alde hortatik nahiko gustora nago. Niretzat ere esaten dudanean idazle bat hiltzela eta beste bat piztu zela, nik banitu narrenkura batzuk, azkenean zuk liburu bat egiten duzunean, da gero liburua askatzen duzunean, da publikatu denean, ba, batzutan zaila da, nola eramaten duzun liburu hori, ez? Ez nahi duzu jendeari gustatzea, batzutan ez duzu asmatzen, bai, ez? Eta irutze zait, ez dakit, asmatu dudala oraingo honekin behintzat.
Eta ez dakit, noizkoa da liburua, azkenean 9 urte hauetan, suposatzen dut, bai lanbidez eta bai afizioz, idatzi egin duzula, eta ez dakit, azkenengo boladan izan dan, edo aspaldiko kontuak gondirela hor ordenagailuan bueltaka, eta azkenean forma hartu duen, edo?
Ba, denetik egon da pixka bat, ez? Ba, dula 3 urte edo bai hasi nintzela liburuari heltzen, eta izango zuen forma eta arkitektura pentsatzen eta lehenbiziko testuak idazten, gero eukinuen olako desertu bat idazterak orduan utzi, zalantzak piztu zitzaizkidana, zer egin nahi nuen hain garbi ez neukana, eta gero indarrez zeldu nion, da aipatu duan bezala, ba, editorearekin azkenengo txampa egin nuen, azkenengo zuzenketak eta egiten, da horrek ditu testu aldi batzu, bukatzeko, eta datetan sartzeko, baina horrela izan da, ez 3 urte, gero desertu luze xamar bat, eta gero ba azken txampa bat.
Beraz, azkenengo txampar arte ez duzu presiorik egin.
Ez, azkenengo txampan ere hori bukatu beharrak, ez, erkitzen duna, baina irutzait presio izatea, neure burua presionantzea bintzat, neko gauza tentela zela, ba, ez neukalako inorekin kompromisorik, eh? Ez pazenetan nire buruarekin gauza on, lan on bat egiteko, bintzat gustora geratuko nintzen lan bat egiteko, eta bueno, hori bukaeran ikusi dut, nik nire buruarekin neukan tratua bintzat, zati batean bete dudala.
Tira, liburura etorrita, bulkada, zazpi ataletan banatuta dago, ez? Zazpi atal ezberdin tan antolatu dituzu poemak, eta lehenengoa, ba, ezin ahaztu nor naizen atalarekin hasten zara, eta ez dakit, ba, sensazioa daukagu, ba, zure gogoeta intimoenak direla, edo pizka bat hor bilustu egin zarela, edo ez dakit?
Bueno, ez nuke horremeste esango, ez dakit, irutzen zait batetik, lehen aipatu duan bezala, nortasunaren konstrukzio horretan hitz egin behar nuela emanda datozkizun gauzei buruz, dela familia, testu inguru historiko bat, edo esan ezagun urte bat jaiotzen zarena eta jaiotzen zaren lurra, eta gero baita ba, eskolan edo izate dituzun lehen lagunez, eta bueno, nortasunara sortzerakoan ba, hortaz hitz egin behar nuela irutzen zaidan ez, eta aztapen batetik, 1980 batetik, dela ni jaio naizen urtea, eta bueno, ba, azten naiz kontatzen, ba, nire txikitako eritasunak, familiako argazki bat, gurasoekin dituan harremanak, eta bueno, ba, gurasoekin dituan baita ba, talka egiten duten beste fenomeno batzuk. Ez da, nik uzet hortik, emanda etorri zaizkigun gauzetatik, hasi behar nuela nortasun bat egiten gero, nik aukeratzen nituen beste ezaugarrietara salto egiteko. Ez da, hor, azten da kapitul hori, ba, ezin jaztu nor nahi zen izan edo natal hori, ba, hortaz ari da, ez, pixka bat.
Eta gero ja salto egiten dituzu beste gai batzuetara, ez?
Bai, bigarrengoan hitz egiten dut gehiago, ba, nortasun baten sorreraz, ez? Ba, nortasunak Euskal Herrian, ba, hor dazko, nortasun gatazkez, hitz egiten dut literatura zer bai, ba, pasioz bizitzeaz, edo nik nola bizi izan duen literatura, hitz egiten dut maitasunaz, atzerriaz, desamodioaz, eta hori ikustet, ba, atal bakoitzak gai bat ukitzen du, bere gora berarekin, eta zazpigarren atalean, ma, gaur egungo kontuak, edo kontatuko lituzke gutxi gora bera.
Eta ez dakit, antolaketa hau argi aukiduzun, kronologikoa izan dan, poemak idatzi, gero ataletan sartu, antolatu.
Ba, denetik egon da pixka bat, ez? Hasieran banitun poema batzuk solteak eginak, baina gero ora pentsatu nuen zentzu orokor bat izan behar zuela liburuak edo horretik, lehen aipatu denean desertu bat pasatu zuela liburuak edo utzialdi bat izan zuela, pentsatu nuen zentzu orokor baten baitan kokatu behar nitula eta hortan pasatu nuen denbora, ez? Zer kontatu nahi nuen da nola kontatu nahi nuen batez ere pentsatzen. Eta horregatik, ba, ondeko ondo estudiatuta dago, ze arkitektura izango zuen liburuak, eta ze poemekin bete nahi nuen etxe edo eraikin hori.
Hori argi aukitzeak erreztu egiten du lana gero?
Asko aldatzen du idazteko modua. Ze ez da horremeste zer retorriko zaidanaren zain, baizik eta zuzoaz idatzi nahi duzunaren bila. Eta horrek asko aldatzen du, ez? Eta gero horren inguruan pentsatzen ari nintzela ere, baldintza txiki bat jarri nion ere buruari eta zan bezala hitza idatzi gabe idaztea. Eta horrek, nahiz eta txorakeri bat dirudien asko aldatzen du idazteko modua, ze paralelismorik gabe idatzi behar dezu, ezin dezu, esan hotz egiten du Alaskan egiten duen bezala, eta orduan esplikatu behar dezu, ba hotz egiten dula, eta hitzek bere horretan adierazi behar dute, eta bueno, eta horrek ba, txorakeri horrek, eta gero ere pentsatzeak, zer kontatu nahi nuen eta nola, ba, nik uste liburuaren tonoan eta estiloan eragina izan zula.
Beraz, ez da barne bulkada bat izan, ez? Beraz, dena ondo, ipini dizkiozu ariketa batzuk buruari, ez? Liburua sortzerako orduan edo poema hauek idazterako orduan, ez?
Bai, irutzen zitzaidan, batetik, mantendu behartzuela barrutik kanporako ariketa izateari, baina beste alde batetik, irutzen zaidan gauza sentikor, dramatiko, garrantzitsu eta importantez ere hitz egin daitekeela oso modu arrazional, hotz eta pentsatuan. Garrantzia edo pisua edo oso friboloa izan gabe, ez? Hori galdu gabe edo friboloa izan gabe. Eta niretzat ariketa oso polita izan da hori egitea.
Suposatzen dut beraz prozesunetan asko ikasi duzula, ez?
Bai, konturatu naiz, Arkaitzkanok esango luken bezala, ahotsa dela jendearen sukaldea, ez? Eta guk hitz egitetik edo hitzetatik zenbat ikusten den pertsona eta zerra irazten degun, eta nik idatzi nahi nuen zentzu batean hitzei beldurrik izan gabe, eta hori da, hitzek esaten zutenari erreparatuz, eta aldik eta gauzari garden eta simpleenak esanez, eta esan nahi nuenari garrantzia emanez, eta ez olako estilo ariketa bat egitea, ez, batez ere.
Lehen pertsonan azten da liburua, gero salto egiten du hirugarren pertsona batera, et, baina gero ere buelta tu egiten zara, ez, lehen pertsona horretara.
Bai, zentzu bat ikusten nuen, dena lehen pertsonan egiten banuen, geratuko zela John Benitoren testik antza bat bezala liburua, eta hirugarren pertsonara aldatuta agian izan zitekela nire belaunaldiaren, edo nire inguru uan bizi izan zirenen, edo nire antzerako sentimenduak izan zituztenen kronika bat, ez? Eta nik gehiago bilatzen nuen jendea identifikatzea, kontatzen nuen hortan, eta gainditzea, ba, John Benitoren liburu bat edo testigantza bat denaren sentipen hori, ez? Eta horregatik hirugarren pertsonaren erabilpena, ba, beste edozein igerta zekiokeen kontu bat izan zitekenaren, ba, irudipena eman nahi nuelako, ez?
Beraz, liburuan fikzio eta egia asko dago edo egiak?
Bueno, literatur lan bat da. Da, niri literatur lan horrek nortasunaren sorkuntza horretan askatasun asko eman dit. Da, poema batean aipatzen dut, ez? Azkenean, gertatu zena la sentitu nuena da garrantzitsuko. Asmatu dudana edo bizitakoa da garrantzitsuko. Niretzat, ez dakit. Literatur lan bat da, eta nik dena maila berean jarri dut. Asmatua, fikzioa, errealitatearen maila berean, ametsak eta frustrazioak maila berean, eta dena eman dut maila berean, azkenean literatur zabat delako, eta esaten nuen bezala, nortasunaren berrera ikuntza horretan irutzen zaidalako, gertatu diren gauzak bezain garrantzitsuak direla, gertatu ez direna, gure frustrazioak, edo ametsak, edo horrek ere gure nortasunaz ere asko ez dutela, ez?
Baina tira, landa guzti, irakurleari gauza asko kontatzen dizkiozu, ez? Ez dakit, izan ere kontatzen diguzu, hasiera batean ez zuela bulkada izan behar, ekintza eta bulkada titulu auki behar zuela. Ez dakit, gauza asko kontatzen dituzu, ez? Edo lehenengo liburutik zer geratzen dan, ez?
Bai, bai. Ez dakit, nik irutzen zidean, liburuak ere auki behar zula, batetik autokritika zea bat, gora bera edo gatazka batzuk ere izan behar zitula personaia horrek, ba, garapen bat egon zedin liburuan zehar. Sujeto horren ertz ezberdinak erakutsi behar zirela, eta bai, alde horretik joku asko eman dit liburu honek, ez? Ba, atal ezberdinak ere badaudenez, ba, sujetu horren ba, ertz edo aspektu sozial ezberdinak lantzeko aukera eman dit, eta bai, gauza asko kontatzen ditu, zentzu hortan, bai, asko kontatzen du, eta
bai, ez, azkenean historio bat dago, ez dakit liburu osoa irakurrita edo, ez?
Bai, bakizu...
Ez dakit ez da novela bat, baina bai dauka, badago, ez dakit historio bat, dana, ez dakit ari bat moduen.
Bai, bai, hor, liburuaren aurkezpenean ezan un, nola baitere, eta lehen aipatu duenez, literaturarekiko ilusioa berreskuratzea, eta nola... beste garai batzuetan irakurtzen nuen alako lilur, irakurtzen dituen liburuak alako liluraz, ba, personaietan islatuta ikusten intzelako, ez? Eta liburu honek nola bete duen zentzu batean, nire antzeko personaia bat ikusten dut zea hontan, ez? Liburu honetan. Eta da, irakurri dut azkenean novela bat izango balitz bezala, zet denboran gaur arte dator personaia hori, ez? Gauza gertatzen zaizkio eta egiten ditu eta erabakiak hartzen ditu eta erratu egiten da eta gaur arte etortzen da, baino hain da nire gertukoa subjektu hori. Ba, berriz bete detela nolabait berriz itzuli zaidela literaturaekiko grina ikusten duelako islatuta ikusten naizela personaia hortan, ez? Eta zuk esan denzu bezala, ba, gauza asko kontatzen ditu novela batean bezala dago gaur arte kontatua, bere personaia horren ertz ezberdina kontatu, baina ikusi egiten naiz hor.
Bai, ez, irakurlea ere, bueno, momentu batzuetan identifikatuta islatuta ikus, aldu bere burua, ez? Gertakera batzuetan edo, bueno, benalunaldi bateko kontuekin edo danalakoa, ez?
Bai, ez dakit hori irakurri zuenak esan beharko du, ez? Zaten dizut, nik zaiatu naiz hortan, zaten dizut, eta helburu hori banuen, gainditzea nire testigantza izatetik, ba, beste jende baten testigantza izatera, ez? Eta beste jende batek bizi izan dituen gauzak ere kontatzera neurri batean.
Eta formali dagokionez, ba, batzuk ba, prosa izan daitezke, poema luzeagoak, eta beste batzuk ba, laburragoak, ez?
Bai, zaiatu nahi nuen kontatu behar hortatik dena ez zedin monotonoa izan, tonu berekoa eta errepikakorra, eta orduan ba, zaiatu behar nintzen bai erregistro, tono, estilo, luzera eta baliabide ezberdinekin ba, lan egiten zaiatu behar nuen, da nik uste dut batzutan asmatu dudala eta beste batzutan ez, eta bueno, arrisku hori hartu behartzela, hartu nuela, eta ematen niola liburuari zentzu batean, ba, ez azpertzeko aukera bat, behintzat, baliabide horiek baliatu izanak.
Tira, eta arain zelan sentitzen da, Jon Benito ja idazlea, ja plazaratuta, ja kalean da, ja ez da etxean gordetako lana?
Ba, batzutan narritzen naiz, eta inbidia ematen diate beste dozein arte espresiok, ba, kantari bat, kafe antzokian zaudete, eta kafe antzokian kontzertu bat ematen ari den, berea ikusleak aurrean, bere entzuleak aurrean ditu, edo bertsolari batek kantatzen denean, eta bere aurrean dago entzuten ari dena. Eta badaki kantatu duena ondo edo gaizki kantatu duen, jendeari gustatu zaion, etzaion gustatu, eta alde hortatik idazleak oso feeling gutxi izaten du, harik eta bere irakurle bate, bateren batekin gurutzatzen den arte.
Eta zerbait ezaten badio.
Ba, hori da, hori da. Eta orduan, idazlearen zera ere horreoten da, hilabete batzuetan, jendeari gustatu zaio, etzaio gustatu, asmatu dut, ez dut asmatu.
Zain, ez?
Bai, eta orduan, ez dakit. Ba, nago olako emaitz erantzun batzu jaso ditut, oroar oso gustora jaso oso gustora daude irakurri dutenarekin, eta baina, ba, ez dakit, nire hori indik hor nago, ez? Zalantza batean, asmatu dudan esote duen asmatu, nire hori burarekin eko gustora nago, baina ez dakit, ba, bueno, irakurriari gustatu zaion, edo lehen esaten duen bezala ikusi ote duen bere burua islatuta zentzu batean, liburuan esaten diren gauzekin.
Bueno, kontzertuak aipatu dituzu musikariak, baina badira, idazle asko ere, gero oholtzara igotzen ari direnak, euren, ez dakit, literatura, ba, bestera batera erakusteko, ez? Rezitaldiak, eta bar, ez dakit, olako, eta horrela ere, gertutasun hori heltzeko, ez? Irakurlearekin, ez dakit, olakorik buruan daukasun edo?
Ez, ba, proposatu dizkidate egitea, baina nik gehiago ikustu nuen liburu bat izan behartu da, objektu bat izan behartu da, eta ez dut nire burua ikusten ere momentuz etorkizun hurbil batean olako errezitaldiak egiten, ez? Ikusi dut, eta egin izan dituzte oso errezitaldi onak, ba, bai Gotzon Barandiaranek eta Malorekin, garai batean, eta baina, bueno, nik ikusten dut batzuek bai egin behar dela, eta beste batzuk ba, liburuan geratzen direla, eta liburuak bere bidea ingo duela, eta listo.
Bueno, eta ziurrenik, ba, jasoko duzuz, ez? Irakurlearen sentsazioak, ez bada, egunero, ez? Egongo dira.
Bai, bai, esate izote, tarteka jaso ditut, eta oso gustora nago jaso dudan erantzunarekin, baina gero harritzen naiz, ba, Durangon egon nintzen baita liburua saltzen da, harritzen zarela zure liburua ze jendek irakurtzen duen, ez? Ez baitakizu.
Arpegia ipintzen diozunean erosleari edo irakurleari.
Ba, eta noski ta ikusten duzu Iruñako ba, ez dakit, 60 urte inguru izango ditun andere bat ari dela zure liburu irakurtzen da, ez zenuke behin pentsatuko idazten ari zinen bitartean halako batek erosiko zuenik zure liburua, ez? Edo ez dakit, Baionan egongo denik 20 urteko gazte bat zure liburu irakurtzen edo bueno, ba, ni bizi naizen nire bizilagunak ere nire liburu irakurriko duenek, ez? Liburua idazten ari zaren ez tezu irakurlea buruan, eta gauza horrek bera harritzen zaitu.
Tira, ba, Jon, eskerrik asko gaur gurean izateagaitik, eta urrengo batera arte, ez dakit orain esku artean zerbait badaukasun edo, tira, deskantzuan.
Ba, momentuz, besteenak ari naiz irakurtzen, hori ere egin behar baita.
Interesgarria ere, ez?
Nire irakurtzea nahi dudan bezala, ba, nik besteenak ere irakurri behar ditut, nahi dudalako, noski, eta hortan ari naiz.
Tira, ba, esan dakoa, eskerrik asko gaur, gurean Bilbo Hiria Irratian, bat hartetxo bat egin diguzulako.
Zuei, egonitaz goratzatik, eta eskerrik asko.
Beste batera arte, agur.
Agur.
zela inbeste galdu.
Split zazpi zazpiren disko berriko kantua entzun dugu, hogeta maika. Eta tira aurrera jarraituko dugu, eta musikarenekin jarraituko dugu Piper Polizen. Hitza, musika eta irudia uztartzen ditu, dituen Omar Navarroren Haragizko Amoreak poema liburuaren oinarritutako ikuskizuna estreinatu zuten Edorta Jimenez, Rafa Rueda, Jaime Nieto eta Joseba Barrenetzeak, Haragizkoa deiturikoa. Eta horren oltzara eraman ostean, liburua izan zena ikuskizun bihurtu eta gero buelta eman eta disko egin dute. Durangoko azokarako aurkeztu zuten Haragizkoa diskoa bertan, ba ikuskizunean ikusten ditugun ba poemak eta kantuak entzuten ditugu. Eta jarraian Haragizkoa diskoaren Irla zen kantua entzungo dugu.
Zagrba
Aragizko amorea, Omar Navarroren poema liburuan oinarritutako ikuskizuna izan zen, eta hau Aragizkoa diskoa Rafa Ruedaren ahotsa entzun dugu iraira zen kantuarekin. Aurrera jarraituko dugu, eta beste disko bat ekarriko dugu gogora. Abenduaren 30ean Mikel Urdangarin bertan izan zen kafe antzokian zuzeneko diskoa grabatzen. Beraz, suposatzen dugu, ba udaberri partera disko berria ekarriko duela, eta zuzenekoa izango dela. Hori oraindik ere ez dakigu, baina gu azkeneko diskoko kantu bat aukeratu dugu jarraian entzutegeko munduari begiratzeko modua, Mikel Urdangarin.
Munduari begiratzeko modua laguntzarekin kantatzeko modu bat, oroman eguzkia hartzeko modu bat, itxaroten jakiteko modu bat. Irakurtzeko modua, ego aiztea usaitzeko modua, autuan negar egiteko modua, ez honen agian, ez ederra. Begiratzeko modu bat, galderak egiteko modu bat, eskutik eltzeko, eltzeko modu bat, amets egiteko modu bat.
Munduari begiratzeko modu ezberdinak izan behar ditugu, eta bestela ba soratu egiten gara. Aurrera jarraituko dugu eta beste disko berri bat ekarriko dugu gurera. Urria bukaeran plazaratu zuten 14 urte izilik egon ostean 16 taldeak disko berria. Renfan gurean izan zen Gontzal, eta orain gogora ekarriko dugu, izan ere ba laster batean hemen zuzenean izango ditugu kafe antzokian 16 Solairen erotasuna.
Diskaren txinburua, eta zer da hori? Ba, gora berak. Ba, eduki ditugu denetarikoa. Gora berak, momentu honak, momentu txarrak ere bai, momentu honak eta superonak ere bai, desoreka da, zailtasuna ere bai, da, eta horrez egiti Renfan. Ez da, Renfan dago, bon, re da, normalean, ba, bueno, ba, talde jotzen dute min, ez da, eta hori da, normala, hori da, oreka. Está, baina bueno, baina jotze bete batutzu Ren edo un fan jazberdina zara eta ja dagoan ez oreka bat, ezta? Baina eta gora berak, Zailtasunare bai,
Eta orduan 12 kantu horretan kantu desorekatuak topatuko ditugu, ez?
Letra aldetik bentsat, itzaguretzat oso garrantzitsua dira, mezua ere bai, hori, helduagoa gara, ikusten duguna ez zait bat ere gustatzen, Ta musikarekin gure ustez ere, ba bueno, gauzak aldatu daitezke, ezta? Eta horrezagatik, bueno, gaude hemen zerbait esaten, musika berria egiten eta hori, bai. Ez dakit, gu mehatxaldeko gara, mehatxaldean, ba, denetarikoa zoritxarra gertatzen ari da, baina ez bakarri mehatxaldean, mehatxaldean arazoa bakarri ez da, da Euskal Herriko arazoa orokorrean eta munduko arazoa, zoritxarrez, eta horti, bueno, abesti bakoitza dauka bere kutsua, bere zentsua, eta batzuk horti doa, beste batzuk, ba, violentzia generi buruz, dago bat atxetik, eta gu barrutik oso gizakiok, konplejua garenez, ba, gero harremanak gure parejarekin ere bai, ba, bueno, ba, ez dakit, gauza arraroak zor daitezke, eta horrez, orte, bai.
Mm-hmm. Nagusti diskoa jarri eta ez du geldialdirik. Ematen du kantu bat beste baterekin jarraian duala. Hola, posta egindakoa da, edo...
guretzat dira une. Une bat eta une bi. Gaztelaniaz da une de unir, eta euskeraz da momentu bat, unea, ez da? Eta, bueno, horrela agertu ziren, bapatean. Zerutik botat eta unea. Hori, hau zer da, koltsoi bat, ez dakit, ba erabili dezakigu koltsoi bat, baten bezala, eta... Eta da, bestiak ere,
jarraipen bat bezala daukate,
bai,
ez?
Bai,
konturatu barik ez aramaten kontura bai, beste korte batean edo beste abesti batean zaudela.
Bai, apropos dago egin da, bai. Ba hori, ba...
Entzualdi oso bat egiteko?
Entzuteko eta dezateko, bueno, ba, zerbait egongo da txetik edo ez, Euskalo, ez da? Baina, bueno, ba, intentsioa badago bintzat, bai.
Beraz, posik egindako lanarekin, eta orain, zuzenekoa prestatzen.
Zuzenekoak prestatzen ari gara. Oantxe bertan jo gara saiatzeraz. Gaude, gero, otxailaren amarrean, izango da hemen kafea txokian, baina otxailaren amarrean, zer ez daki zergatik baina gertzen den, otxailean ez daki zeregu, baina da otxailaren amarrean. Uztegunean, eta beste bat egingo dugu bomberenean, martxoaren 26an. Eta gero ikusiko dugu zehingo dugu. Ze gu egiten ari gara gauza presiuri gabe, hori da oberena, bai.
Bueno, bomberenean aurkeztuko duzue, izan ere, bomberenean kintzarekin atera duzuelako diskoa.
Bai.
Aipatzekoa ere da.
Bai. Gainera, bueno, gu gara bomberenea amasei da eta gu ere bomberenea gara. Ze ez dakit, garai hartan bomberenea da irra bat, baloren aldetik, irra hutsa da.
Lan egiteko aldetik.
Bai, lan egiteko aldetik, da efervescencia cultural sekulakoa dagoan sartuta, eta handago patxi bere jendearekin lan pilo bat egiten, kontzertua programatzen, disketxe bat edo, ba, bueno, bateratzen, dinot edo, ze, eta disketxe da, kolektibo kulturala da, eta gu...
Zigilu oso berezia.
Bai, eta gu sentitze, bueno, gu gara, bomberenea, eta oso pozik. Hori da, kontua da, azken finean zein dugu, diska bat lagunen artean, eta patxi eta bomberenako jendea, gure laguna da, dira, eta gu... Ba, ni muskizen bizi naiz, baina ni nire arima Tolosan dago. Primerakoak, ostegunean egongo da jacuzzi, ze daukagu gitarra jole berri bat ere bai, jone ez dut aipatu, kagoen etxe.
Denbora daukazu.
Bai, daukagu gitarra jole bat, Gorka Molero, jacuzzikoa.
Bai,
aldaketak egon dira hemen, zera, maseire bai. Ta gainera, ba, bueno, egongo gara jacuzzirekin Bilbon, hemen, kafean txokian, eta martxoaren 26an egongo gara, zera, bomberenean Tolosan, Maite Murtzegorekin. Maite Murtzego kontzertu hartan, joko du bera bakarri eta gurekin.
Bueno, lan doble aukiko du orduan.
Lan pilo bat, bai.
Bueno, ba, Gontzal, eskerrik asko, gaur Bilbo Hiria Irratira hurbildu izanagaitik, otsailaren 10ko datarekin geratzen gara, eta tira, eskuminak beste taldekide guztiei.
Bale, esan partetik, bai, eskerrik asko. Fashia.
Love you. Erlojuak ez du gezurrik esaten, ezkerreko erloju berriak, 8:02 direla esaten digu, guri 5 orduak, baina alata guzti ere, agur esan behar dizuegu. Eta gaurkoan agur esango dizuegu, 16ren musikarekin, izan ere oholtzara bueltatu dira, eta disko berriarekin gainera Gontzale kontatu digun moduan. Abendu urtarrilaren 29an Plateruenan egongo dira, eta bertan Bilboko Kafe Antzokian otsaiaren 10ean. Tira, gu esandakoa, datorren astean berriro bueltan izango gara hemen Piper Polizen Bilbo Hiria Irratian. Ordura arte bizi pozik.
Zu zara gurpila mugitzen duenak bakarra milioi baten artian. Zu zara gurpila mugitzen duenak bakarra milioi baten artian.